Valdība veikusi vairākas izmaiņas e-veselības lietošanas noteikumos. Līdz ar obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanu no nākamā gada sākuma, e-veselības sistēmā ārstiem būs redzams, kādi valsts apmaksāti pakalpojumi pacientam pienākas. Tikmēr uz gadu ir atlikta iespēja pacientiem sistēmā izvēlēties, kuriem speciālistiem atļaut piekļūt saviem datiem. Ik viens varēs izvēlēties, ko darīt ar otrā pensijas līmeņa naudu viņa nāvis gadījumā. To paredz ierosinājumi, kurus atbalstījusi Saeimas budžeta un finanšu komisija. Latvijā šogad pirmajos trīs mēnešos pamata darba vietā algu pēc nodokļu samaksas līdz 450 eiro mēnesī saņēma 35% darba ņēmēju. Tas ir par 7% punktiem mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā. To aprēķinājusi Centrālā statistikas pārvalde. Apmēram katrs piektais Latvijā saņēmis minimālo algu vai pat mazāk. Valsts atbalstu par pērn Lietuvās cietušajiem sējumiem un stādījumiem piešķirs tikai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tā lēmusi valdība. Mazie un vidējie uzņēmumi ir tādi, kuros strādā mazāk nekā 250 darbinieki un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus eiro. Konkursa pēdējā kārtā uz valsts ieņēmumu dienesta ģenerāla direktora amatu virza 4 pretendentus. Tā informē valsts kancelijā. Citur pasaulē ASV viceprezidents Mike Pence brīdinājis Ziemeļkorejas līderi Kimu Čen Unu nerotaļāties ar Savienoto valstu prezidentu Donaldu Trumpu, ja abu valstu līderi piedalīsies Singapūrā paredzētajā tikšanās pasākumā. Irāna nosodījusi ASV draudus pret to ieviest visspēcīgākās sankcijas vēsturē, ja Teherānā valdošais režīms nemainīs savu kursu un nepakļausies vairākām prasībām. Krievijas valsts dome trešajā un galīgajā balsojumā apstiprinājusi likuma projektu, kas ļauj Krievijai noteikt pretsankcijas ASV un citām nedraudzīgām valstīm. Likuma projekta izskatīšanas laikā tas ir būtiski mainīts. Strādājošie Francijas publiskajā sektorā šodien pievienojas streikojošiem dzelzceļniekiem, lai protestētu pret prezidenta Emmanuel Macrona ierosinātajām reformām jeb izmaiņām. Izrādot nebijušu vienprātību, šodienas streiku atbalstījušas visas arotbiedrības.